If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
Man, you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
I discuss some of the psychological aspects of the case.
Well, I'm just losing my mind, that's all.
Du må ikke tro på hjernen din. Den lyver. Vi jo mennesker fulle av nevroser. Men det som gjør oss til sjarmerende idioter.
Innenfor den psykologiske litteraturen det alminnelig å anta at alt vi gjør, tenker og føler til en viss grad influert av noen mentale regler som opererer i bakgrunnen eller fungerer som algoritmer i vårt mentale operativsystem. Hvis du vil endre livet ditt, må du endre reglene som du mer eller mindre ubevisst forholder deg til. Brorparten av disse reglene og algoritmene vi ikke klar over. Det rett og slett ikke synlig for oss, akkurat som kildekodene i appene vi bruker på telefonen vår utilgjengelig for de fleste uten veldig høy IT-kompetanse. Appene funker, men hva slags koder som ligger til grunn for at appene funker på akkurat den måten, det som sagt ikke veldig synlig for oss, og på samme måte har vi nok noen koder og noen regler og noen algoritmer som vi ligger innbakt i vår psyke og styrer oss uten at vi egentlig klar over at det det, eller at vi ikke kjenner våre egne kildekoder på sett og vis. Og i dagens episode skal jeg se på 4 leveregler, eller algoritmer, som kan innføres i livet for å endre det på en positiv måte. Kanskje må vi oppdage noen destruktive regler som styrer oss, men det kan også være fornuftig å installere nye, velvalgte og gjennomtenkte leveregler som på sikt kan overstyre gamle og utdaterte regler. Dette altså tema i dagens episode, og jeg baserer meg på en litt suspekt selvhjelpsbok av Don Miguel Ruiz som heter De 4 leveregler eller The 4 Agreements. Velkommen til en ny episode.
Da var tema mentale operativsystemer. Jeg foreslår at man kan få ferdig installerte operativsystemer i huvudet sitt via ulike spirituelle tradisjoner, for eksempel. Så det fordeler og ulemper med det. Men dette jo egentlig en helt den samme psykologiske ideen som alltid, altså at vi lever jo i en virkelighetstunnel med et fortolkningsapparat, og den måten vi fortolker verden på, den jo ikke en absolutt refleksjon av virkeligheten. Den kan være mer eller mindre nær virkeligheten. Og det å oppdage det, det hele psykologifaget. Hvordan misforstår jeg virkeligheten? Eller hvordan lever jeg I en eller annen automatikk eller villfarelse som jeg har med meg fra noen erfaringer som kanskje ikke var helt heldige, men som likevel har blitt en del av mitt operativsystem og går på autopilot. Sånn at vi ikke helt klar over at vi fortolker informasjon hele tiden, for det som å puste. Vi ikke nødvendigvis hele tiden bevisst at vi trenger oksygen. Vi bare trenger det. Samme i møte med livet, så bare fortolker vi det. Og så bare skjer det. Og en måte å se på disse mentale operativsystemene på, egentlig hele psykologien, jo da en beskrivelse av disse mentale operativsystemene. Og en ting vi ikke har snakket så mye om, som jeg kanskje tenkte å nevne så vidt, dette med tilknytningsteori. For det vil også kanskje legge en vesentlig del av et mentalt operativsystem. Og jeg har egentlig aldri forstått tilknytningsteori. Jeg synes det var sånn komplisert og litt sånn ullent. Men jeg skjønner jo at når man kommer inn i verden, så føler man seg enten trygg eller utrygg. Man blir ivaretatt, man får omsorg eller man får ikke omsorg, og så får man ligger på en eller annen skala mellom god og dårlig omsorg hele tiden. Og alle de måtene vi lærer da å relatere oss til folka rundt oss på, det blir toneangivende for vår måte å relatere oss til andre på. Så da er det en del av operativsystemet som da installeres. Og da mener man, som kort sagt, at du kan ha en trygg eller en utrygg tilknytning. Og det kan jeg lett forholde meg til. Men så det den utrygge tilknytningen, den deles inn i enten så du unnvikende, det som kalles avoidant, eller så du engstelig. Og det to ulike da tilknytningsstiler. Og det snakket vi litt om i gruppeterapi her for noen dager siden, for det kom så tydelig fram hva slags stil folk hadde, at en utrygg tilknytning ofte forbundet med ganske mange mellommenneskelige problemer, og ofte så det gruppeterapi man utforsker nettopp den tilknytningsstilen man har, da. Folk som har en trygg tilknytning, de komfortabel med både intimitet og selvstendighet. Men personer med da engstelig tilknytning, for eksempel, har et stort behov for å føle seg akseptert av andre hele tiden. Så de da overopptatt av relasjonen til andre. Så den engstelige, den handler om panikksystemet, den handler om separasjon. Det den første fasen til Freud. Og hvis vi føler oss avvist gang på gang, så risikerer vi en engstelig tilknytningsstil som handler om «Jeg livredd for å bli forlatt, for jeg 0-18 måneder gammel, og hvis noen forlater meg, så dør jeg. Så jeg vil gjøre hva som helst for å klamre meg til andre og ha en omsorgsperson». Så det å bli avvist, det kan da, og den engstelige tilknytningsstilen vil da være mennesker som da varer på avvisning, varer på kritikk og potensielt sett klamrer seg til andre og finner seg ganske mye faenskap fra andre mennesker for å ikke bli forlatt på nytt. Så i en gruppe så var det helt tydelig at hvis noen hadde gjort det, så stikker på dagen. Mens noen andre, altså det å stikke, det betyr jo nesten at jeg dør, jeg klarer meg ikke alene, så noen finner seg i hva som helst, som en engstelig stilen, så den unnvikende, som handler mer om fryktsystemet, som vi også snakket litt om sist, hvor de som har da et unnvikende operativsystem, de vil tenke at andre mennesker potensielt sett en trussel, de kan lure meg, de kan ta meg, jeg har erfaring på at mennesker meler sin egen kake, full av faenskap, så jeg har det best alene. Så da vil tendensen være tilbaketrekning og unnvikelse. Når jeg da pleier jo veldig ofte å si til folk at de burde komme seg, de burde ha, jeg tror liksom at mennesker trenger en eller annen nær venn, en eller annen fortrolig, et fang å gråte i, en som de kan liksom stole på i tykt og tynt, noen de står sammen med, og noen de skaper mening sammen med, for jeg kan ikke helt se hvordan vi skal skape mening i et liv på egen hånd. Vi kan kanskje få hjelp av religiøse operativsystemet, men som vi trenger, altså det noe, det meningsfullt å gjøre noe fordi du gjør noe sammen med noen andre, eller for noen andre, som kan være med og tilskrive det prosjektet mening. Så jeg tenker at du har så lang avstand til folk, så du trenger å koble deg på noen. Og hvis du gir det rådet til de som har et unnvikende mentalt operativsystem, eller en tilknytningsstil, så vil de føle det verre å være i en nær relasjon, viste da mye forskning. Så når du har folk med unnvikende tendenser, og de tar dette råd til seg, alle lever i parforhold, jeg skal leve i parforhold, så vil de få det verre. De vil, alarmberedskapen vil øke ganske dramatisk, og vil ganske lang tid før den eventuelt går ned. Det kan godt være de vender seg til det, men de vil ha problemer med det der, og de føles ganske jævlig ganske lenge da. Og hvis du da følger den naturlige impulsen å ikke være i en relasjon, så vil du ha lavere alarmberedskap, vil føle det bedre, men du vil score langt lavere på livskvalitet enn de med en trygg tilknytning. Så du, her er det litt damned if you do and damned if you don't på denne unnvikende strategien. Den mer avhengige, engstelige strategien, den er mer desperat og klamrer seg til folk, livredd for å bli avvist, livredd for å bli forlatt. Og når disse to typene møter hverandre, så har de helt diametralt motsatte frykter, da, og de forstår og forholder seg helt forskjellig i relasjoner. Noen holder folk på armlengdes avstand, orker ikke å få folk tett på, mens andre kan ikke få nok av det. Og en er livredd for å være alene, den andre er livredd for å være sammen med noen. Så det er to mentale operativsystem som styrer fryktelig mye av livet ditt i møte med andre mennesker, fordi du har erfaringer med deg fra du vokste opp, som har skrevet seg inn i din mentale biologi på en eller annen måte. Og det å kode om på det, det er å være superbruker i eget hode, og prøve å finne ut av hvordan helsike skal jeg kode om på dette her. Hvis du da har en unnvikende strategi, så må du tenke, ok, skal jeg tåle dette ubehaget av å være, og tørre å stole på et annet menneske over lang tid, og forplikte meg over lang tid, fordi forskningen sier at det viser seg å være bedre å ha gode, nære, varige relasjoner over tid for min generelle grad av lykke i livet. Eller skal jeg gå for det er for stor investering? Det gidder jeg ikke. Jeg må bare holde meg på den avstanden jeg holdt meg, og så får jeg være fornøyd med det. Det er nesten et valg man må ta, da. Det er litt sånn som meditasjon. Jeg tenker at for å bli skikkelig god i meditasjon, så må du meditere 10 000 timer, og da blir du helt harmonisk. Jeg tenkte, har jeg ikke tid til det? Jeg kommer aldri til å bli harmonisk. Jeg skjønner at det er en god strategi, men jeg har valgt å... Eller jeg tenkte at jeg ikke kommer dit. Men jeg har lest en skikkelig dårlig selvhjelpsbok, som er skikkelig berømt, som er nesten sånn, som heter The Four Agreements. Og det høres nesten litt ut som The Secret, The Four Agreements. Og den snakker bare om sånne mentale operativsystem, eller hvordan vi lever i en drøm. The Dream of the First Attention snakker den boka om. Den snakker ikke om nødvendigvis tilknytningsteori og hva slags mønster vi har i relasjon til andre. Den bare sier at vi er hyllet inn i all verdens med sosiale normer, regler og føringer. Sånn at vi har egentlig ikke en eneste selvstendig tanke. Vi er primet fra vi blir født. Det eneste foreldrene våre driver med, det er å prøve å påvirke oss til å gjøre sånn og ikke sånn, og sanksjonere det de mener er feil, og belønne det de synes er riktig. Og etter hvert så har de oppdratt oss så mye at vi har overtatt alle disse reglene og normene, og så har vi installert de i vårt eget hode, så nå trenger de ikke å kontrollere oss mer, nå kan vi gå ut i verden, for vi kontrollerer oss selv, og hver gang jeg forbryter meg på alle disse reglene som er satt på en eller annen random måte av folk rundt meg, så vil jeg sanksjonere meg selv, jeg vil straffe meg selv, jeg fordømmer meg selv, jeg vil kritisere meg selv og være misfornøyd med meg selv, så nå skal jeg overta pisken, og så kan dere slutte å kjefte på meg, for nå gjør jeg det på egen hånd. Og da lever du liksom i pakt med ditt installerte operativsystem, og der har du en hel haug av målestokker og normer som på en eller annen måte du må forstå deg selv utifra. Og hvis du ikke strekker til, så vil du komme til å kjefte på deg selv på en eller annen måte, for det er det oppveksten da har lært deg. Og den der boka er skrevet, til en som heter Don Miguel Ruiz, og han er fra Mexico, og han var kirurg. Og så var han utsatt for en ulykke, hvor han fikk en ut-av-deg-selv-opplevelse på gulvet. Jeg må alltid si på gulvet, bare fordi han rave her. Dans opp på bordet, legg deg ned på setet, dans, ut-av-deg-selv-opplevelse på gulvet. Men han fikk en ut-av-deg-selv-opplevelse, og da skjønte han at bevisstheten kan eksistere uavhengig av kroppen. Det er jo sånn som man kan oppleve under et epilepsianfall også, eller hvis du har ruset deg på på de riktige rusmidlene. Så dette ikke en helt uvanlig opplevelse, men for han så var det en skjellsettende opplevelse at bevisstheten min ikke en del av kroppen min, og den har en eller annen form for evig liv. Så det han da gjorde, i stedet for å gå tilbake til å drive og skjære i folk som kirurg, så reiste han til en gammel tante i midten av Mexico, og gikk i lære og ble en nugual, som rett og slett en sjaman. Fordi han stammer fra toltekerne, som var en sånn indiansk stamme som levde på 1000-tallet. Og han mener at de var så kloke og hadde så mye god livsfilosofi, så han blir en sånn sjaman i denne toltekertradisjonen, og så skriver han en selvhjelpsbok som heter The Four Agreements, som ligger på New York Times bestsellerliste i 8 år i strekk. Og det ganske lenge, det nesten rekord. Så da tenkte jeg, det må jo være jævlig bra siden han ligger der så lenge. Så da leste jeg det, for jeg tenkte dette handler om operativsystemer da. Og så sto det at hvis du følger disse 4 levereglene, så blir du satt fri fra kulturens psykologiske lenker, og kommer inn in the dream of the second attention. Det gull. Og så var de levereglene så jævlig vanskelige. Så da hjalp meg ikke så mye. Eller litt sånn overfladiske, vi kan se på det. 4 leveregler. Første leveregelen. Vær ren i ord. Snakk med integritet. Si bare det du mener. Unngå misbruk av ord og snakke stygt om deg selv eller sladre om andre. Så ordet upåklagelig, det betyr egentlig uten synd. Å være upåklagelig, det handler i hans forstand om å ikke snakke ned til seg selv. Da all skade begått mot deg selv anses som synd. Ikke liksom veldig imponerende, men han skriver ganske mye om språket. Og det er jo litt sånn, for han sier at vi er jo, det er ikke bare språket, vi har et morsmål, det er jo installert i oss av sosiale føringer, men det er også alle disse reglene fra foreldrene våre, og alt det som belønnes og ikke belønnes, alt det liksom programmeres jo inn i oss og blir en del av oss. Men språket er også en del av denne programmeringen, og måten vi bruker dette språket på er ganske avgjørende, mener han. For ord er ikke bare sånne tilfeldige lyder som kommer ut av munnen, det betyr ganske mye. Så han er veldig oppmerksom på den tvegaheten ved språket. For språket kan liksom åpne verden for oss. Vi kan forstå ting vi ikke tidligere forsto, for det disse symbolene viser til noe annet enn seg selv. Så hvis jeg ser ting ved meg selv, som egentlig hele terapiprosjektet, hvis jeg ser ting ved meg selv som jeg ikke visste fra før, som lå i min skygge, så får jeg et språk på noe, en tendens ved meg selv, som jeg tidligere ikke annet eksisterte, men som nå eksisterer fordi jeg har sett den, fordi jeg har gitt den et språk, jeg har fått et større bevissthet om hvem jeg er. Men hvis den bevisstheten eller hvis det språket er feilaktig, og den merkelappen får trang, og den blir plassert på meg på en måte sånn at jeg tror på den, så kan det også redusere livet mitt ganske mye. Så vi kan liksom ha, språket kan både begrense, altså du kan bli en slave av dine egne ord, men du kan også bli frigjort av disse ordene, avhengig av hvordan vi bruker dem. Og det er liksom sånn interessant å tenke på utifra denne, han sier du skal være jævla forsiktig da, med hvordan du bruker språket, i hvert fall det språket som du bruker mot deg selv, du skal ikke bruke språket mot deg selv. Så det er et sånt eksempel med mor som egentlig fungerte ganske greit, men så var det mye på jobb, og var en skilsmisse, og ble mye stress. Og en dag når datteren liksom satt på rommet sitt, og hun var opptatt av å synge, da, så hun sang mye, hun datteren, så var moren liksom så overbelastet, at hun bare skrek til datteren og sier, kan du bare holde kjeft, jeg er så jævla lei av den syngingen din. Og det var en sånn 4, 5, 6 ord der sånn, og det var litt ut av karakter også, det var ikke sånn at hun hadde gått og kritisert datteren hele tiden, men historien til datteren er at hun sang aldri igjen, på en måte, så da var det 4, 5 ord som stoppet en sånn type sangglede, og hun brukte nesten ikke ordene sine til å uttrykke seg en gang, det var nesten sånn at hun slutta å bruke stemmen sin, fordi hun fikk en slags idé om at jeg kan ikke synge, min stemme er stygg, jeg bør bare klappe igjen. Det er jo en ganske korte setninger da, og ord som treffer veldig hardt, og hvis du tar de ordene til deg og bruker de mot deg selv, så er du jo fanget i et operativsystem, en fortolkning av din egen uttrykksevne, som er ganske fucked. Så du må bruke ganske mye flere ord da, for å forstå at disse ordene kom kanskje fra et ganske frustrerende sted den gangen, så vær forsiktig med ord, og de fleste har veldig lett for å kritisere seg selv, og det kan da være mer alvorlig enn vi tror da, hans poeng. Det har vi snakket om her mye også. Så ikke bruke ord mot deg selv. Det jo rart med disse, for eksempel et system her da, som hele tiden skal sette diagnoser på folk og sånn. Det jo, det mange opplever å si, ja, jeg fikk en diagnose, endelig forstod jeg meg selv, og det åpnet livet mitt på en helt ny måte. Men sånn, det blir jo den diagnosen på en sånn måte at livet forandrer seg helt, og kanskje ikke nødvendigvis på en god måte. Så de merkelappene som psykiatrien opererer med, de tror jeg også vi skal være litt forsiktige med. Så har vi pålagt å operere med de. Jeg husker et studie fra 70-tallet, jeg tror det var 73, en som heter Rosenhan, som hadde tok 8 friske folk. Og den der filmen Gjøkeredet er jo basert på den studien til han Rosenhan, at 8 friske folk så skulle gå til en psykiater og si at de hørte noen vage stemmer. Det var det eneste de skulle si, og skulle opptre helt normalt. Så de bare påstå, det var 3-4 ord de skulle påstå å ha hørt i hodet sitt, og det var åpenbart ikke noen kom utenfra, så de skulle ha hørt 3-4 ord bli sagt til dem som stemmer. Og de 8 personene, de endte med å bli lagt inn, ble innlagt i gjennomsnitt 19 dager på psykiatrisk sykehus, alle sammen fikk diagnosen schizofreni, og de ble på en måte proppet med 2100 medikamenter til sammen på disse 19 dagene. Og uansett om de oppførte seg totalt normalt inne på denne avdelingen, dette mentalsykehuset på 70-tallet, psykiatriske avdelingen, så var det ingen som revurderte diagnosen. De hadde en diagnose, den var der, og selv om de oppførte seg helt normalt, så slapp de hverken ut, eller fikk noen mindre medisiner, eller ble kvitt diagnosen. Så det språket har jo da definert de, helt til de da avslørte dette her. Når da folk rundt deg forholder deg til deg som om du har en schizofreni-diagnose, så er det veldig, så leser de ofte alt du sier inn i den konteksten, det gjøkere det handler om, liksom. Uansett hva Jack Nicholson sier, så blir det tolket som tegn på sinnslidelse. Han kan faen ikke si noe som da vil være normalt. Og så lurte han der, Rosenhan, han lurte på om det går andre veien også. Så han sa at til et sykehus som sa at i den neste perioden så er det er en del pasienter her som han var jo psykiater selv, ikke sant? Så han var jo litt ansatt og sånn, så nå kommer det en strøm av pasienter som egentlig ikke er pasienter, det er sånne søydepasienter, de vil bare utnytte systemet, de vil bare ha gratis mat og kost og logi og sånn, så de har egentlig ikke noe her å gjøre, så vi må være oppmerksom på sånne søydepasienter. Og da i løpet av denne perioden hvor denne undersøkelsen pågikk, så ble 41 av 193 innlagte pasienter mistenkt for å være pseudopasienter. Så igjen, den ideen, det språket der sånn, som binder folks fokus på noe, så ser de det de leter etter. Så 41 mennesker kom da, som potensielt sett var litt ut av kurs, de kom ikke inn på dette mentalsykehuset, for de ble antatt å være pseudopasienter. De kom inn på et annet sted for at den, sånn at det studien skulle kunne fungere, hvis ikke sånn ikke vært etisk forsvarlig. Men det sier noe om at språket er jævlig potent, da. Så hvis vi begynner å snakke til oss selv på bestemte måter, og det går på autopilot, så vil jo det påvirke oss i veldig, veldig stor grad. Man er en såkalt tolteker, ikke sant? Så han har denne urgamle livsfilosofien med seg. Men så hvis du, jeg leste litt om toltekerne, det er sånn der ganske blodig, voldelig stammesamfunn, som han rosemaler litt da, i denne boka si. Ta vel det beste de har tenkt. Levereglene hans handler bare om, ja, altså ikke snakk ned til deg selv, ikke kritisere deg selv, for han med, ja, i den tradisjonen, til disse toltekerne, så var det å rakke ned på seg selv, eller bruke språket mot seg selv, det gjorde skade på deg selv, og det gjorde skade på seg selv, og andre var synd. Og problemet, han sier, er at vi utvikler et sånn idealisert selvbilde på bakgrunn av alle de påvirkningene, alle de formaningene, alle de reglene, alle de påpakningene, all den kjeften, all den rosen, alt det der, de er med på å skap verdiene våre, selvfølelsen vår, selvbildet vårt, alt det her er bare programmert inni oss. Og vi har også fått noen standarder for hvordan ting skal være, og når vi ikke lever opp til de standardene, så begynner vi å straffe oss, fordømme oss, kritisere oss, og så videre. Så du er satt i et umulig game, da, fordi at de standardene som er satt, de vil være litt sånn random, avhengig av hvor du blir født, hva slags foreldre du har, og så videre. Og du vil, når du måler deg selv opp mot det hele tiden, så vil du da overta denne selvkritikken. Så slutt med det, slutt å snakke ned til deg selv. Og leveregel 2, slutt å ta ting personlig. Altså, ikke ta noe personlig, det leveregel nummer 2. Og det ville vært et godt råd til hun jenta da, som satt på rom og sang, og mora klikker. Fordi at ikke ta dette personlig, for nå er du, altså nå har din mors vrangforestilling, på en måte, eller din mors smerte, din mors lidelse, den drømmen hun lever i, han kalte det drømmer, som egentlig jeg vil kalt virkelighetstunnel, da, den nå på en måte spyttet ut på deg, og det kommer fra et sted, det handler om helt andre ting, men hvis du tar det som om dette en sannhet, eller du tar de ordene til deg, så vil du bare bli smittet av hennes vrangforestilling og bli en del av den virkelighetstunnelen. Så ikke ta noe personlig for det andre gjør, det ikke på grunn av deg. Det andre sier og gjør en produksjon av deres egen virkelighet og deres egen drøm. Da. Så mener jeg at det mulig å bli litt immun mot det, og stå utenfor i et slags felt hvor man ikke blir hvor man kan unngå å ta ting personlig, og da også unngå masse lidelse. Så hvis vi forholder oss til andres virkelighet som om den sann, også for oss, da blir vi bare fanget i andres virkelighetstunnel. Det er også litt sånn problematisk for meg også å se, for det er jo litt det jeg tenker vi må. For det er jo ikke sikkert at det kan jo hele gruppeterapi-ideen er tuftet på at andre kan se ting med meg selv som jeg ikke selv ser. Så det er spørsmålet, hva betyr det liksom, å ta ting personlig? Det kan hende det hjelper bare å også putte inn denne prosent-tankegangen, at hver gang noen sier noe til meg, som jeg vurderer hvor mange prosent sant kan dette være, vel vite om at ingen har 100%. Det finnes ingen som, det er bare Gud som har en absolutt sannhet på en måte, og han finnes ikke, så det er det jo. Sånn at det må jo være... Alle har jo fortolket noe, og det er filtrert via det operativsystemet, men hvor klart ser du meg? Hvor fucked up er din variant av meg? Og hvor korrekt er den? Så det er den vurderingen jeg hele tiden må gjøre når man får ting, når man får smertefulle tilbakemeldinger, så må man liksom, så tenker jeg at man må vurdere det, og dypest sett så tenker jeg at det er jo sant, at det er ikke noe vits i å ta ting personlig, for det er jo altså, hvis mennesker sier ting til meg som er på en måte tett på en sannhet, tett på en virkelighet, tett på noe jeg selv ikke så, men som jeg nå ser, men som er smertefullt å se, fordi jeg vil ikke se det, så er det informasjon jeg trenger. Det er jo informasjon jeg vil ha, dypest sett. Altså, i hvert fall sånn idealistisk sett, så vil jeg ha den informasjonen. Så det kan jo egentlig ikke såre meg, det kan bare berike meg hvis jeg ikke tar det personlig.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Men så kan jo folk si ting som overhovedet ikke stemmer, bare på faen, eller fordi de har en dårlig dag, sånn som hun mora hadde. Og da er det heller ikke noe vits å ta det personlig, for da kommer du fra et helt upålitelig sted. Så hva slags informasjon kan vi få mot oss som egentlig kan skade oss? Så lenge vi ikke tar det personlig, så kan det jo ikke skade oss. Det kan enten berike oss, eller vi kan avvise det. Eller vi kan ta, få noe ut av det, på en eller annen måte. Det litt tufta på at man trygg på seg selv, for hvis du veldig emosjonell, så vil jo den emosjonelle reaksjonen sannsynligvis forkludre klarsynet ditt på at altså, men kanskje hvis du hver gang møter en situasjon hvor du føler at her det dette ubehagelig, eller dette skremmende, eller et eller annet, eller får noen tilbakemeldinger du synes vanskelig, da blir du jo ofte, reagerer du ofte med en følelse, det jo følelsen som autopiloten, det det som reaksjonsmønstret ditt, hvor du bare reagerer uten egentlig å ta stilling til denne situasjonen, så hvis du da klarer å alltid tenke, hvor sant dette? I prosent, så har du i hvert fall skaffet deg 5 sekunder på å vurdere hvordan du skal ta det til det. Jeg synes han litt sånn lite psykologisk minded i det han skriver sånne typer leveregler, for han sier ikke ta noe personlig. Så i verste fall så leser du at du avskriver alle andres tilbakemeldinger da, som ja, det vet jeg ikke om gjøre, så du stiller deg et nøytralt felt hvor det helt umulig å få kastet noen andre perspektiv på ditt eget operativsystem, så det vil være helt uansiktsmessig. For han sier også at hva er medisinen mot å ta ting personlig? Det å kjenne seg selv. For hvis du veldig godt kjent med deg selv, trygg da, vet hvem du så vil disse tilbakemeldingene ikke komme helt bak på deg. Og samtidig, hvis du trygg, så vil du også, det jo med en gang du tviler at andres ord kan bli farlige, for du selv ikke har noe svar, og de har et svar, så blir du veldig sårbar for den andres virkelighet. Så jeg tror utryggheten gjør at du lett blir et bytte for andres ord da, og tilbakemeldinger, hvor du tillegger deg alt for, eller du på en eller annen måte blir det den andre har projisert over på deg. Vær enig i ord, altså snakk med integritet, unngå å misbruke ord, og snakke stygt om deg selv, eller sladre om andre. Altså, jeg mener at de fleste mennesker ganske flinke på denne leveregelen med hensyn til andre mennesker. Det ikke så mange mennesker som går rundt og kaster drit til folk. Altså, det noen selvfølgelig, men det ikke det vanligste. Det vanligere å stille med en form for raushet og åpenhet overfor andre mennesker du er rundt. Men hvis du, jeg tror mange her har synder mot denne regelen når det gjelder å bruke ordene mot seg selv. At de har fått noen standard, installert noen regler og normer som de hele tiden driver og fordømmer seg selv for. Og den måten de da snakker til seg selv på, ved små feiltrinn, eller små flauser, eller hvis man ikke, bare sånn, jeg tror det ganske små ting som skal til, så hvis man da hadde begynt å kjefte på barna sine på samme måte som man kjefter på seg selv, hvis man har glemt matpakka, eller for han så dum, jeg dement, det noen som har sånne type setninger til seg selv, når de gjør små feilgrep i hverdagen, null raushet på en måte, og da vær oppmerksom på at ordene betyr mye, selv om de kommer fra deg selv. Du tenker kanskje at det er bare ord til meg selv, men hvis du hadde begynt, de som har veldig mye sånn selvkritikk, hvis du hadde begynt å snakke akkurat sånn til andre mennesker, som de snakker til seg selv, da hadde de kommet i fengsel. Altså, det har vært et interessant prosjekt. Begynn å behandle andre mennesker akkurat sånn som du behandler deg selv, for de som har mye selvkritikk. Da tror jeg det hadde gått litt opp for dem hvor psyko det egentlig er. Og det den psykopatoppførselen der da, som han kanskje også vil til livs med den, at det synd å begå en slags skade mot seg selv med ord. For det ordene likevel alltid vil være en slags forvrengning av virkeligheten. Det vil være mindre forvrengt, det kan være delvis sant, men aldri absolutt sant. Så vær oppmerksom på at du lever i en drøm installert av andre folk. Og så er jo det å bli oppmerksom på det er jo voktende fra denne drømmen, og begynne å forholde seg til the dream of the second attention. The first attention er det første oppmerksomheten vi har, er farget av alle de føringene vi får. Og så må vi begynne å få oppmerksomheten på de føringene. Og dette er jo en helt vanlig selvutviklingsidé. Altså, jeg har et operativsystem, jeg begynner å undersøke mitt eget operativsystem, jeg justerer noen koblinger og etablerer meg på et nytt sted. Men det betyr ikke at dette er et fullstendig godt sted, så jeg må jo igjen opp her og se. Så jeg må, denne settingen om at subjektet på et nivå må bli et objekt for et subjekt på et høyere nivå. Så hver gang jeg går ut meg selv for å observere meg selv og beskrive meg selv og forstå meg selv, så vil jeg potensielt sett vokse. Og det er jo terapiens det er psykoterapi. Altså at mennesker mangler litt sånn metodelære på seg selv, for det de hadde hatt mye å lære av naturvitenskap, selv om den ikke perfekt, men så tilstreber den jo en eller annen form for ikke-vitende holdning. Altså, jeg skal lade som jeg ikke vet noe om dette, og så skal jeg undersøke det helt objektivt hvordan det er. Og det å begynne å prøve å forstå seg selv, analysere seg selv, som regel så er du så fanget av deg selv at det er egentlig helt umulig. Du vil bare bruke det samme mentale operativsystemet på å forstå det samme mentale operativsystemet og tolke det inn i den samme måten du alltid har tenkt på. Og du vil ikke tilføre noe nytt. Derfor så er gruppeterapi en verdi i at du får et annet blikk. Du får lov til å se deg selv fra et helt annet ståsted som du på sett og vis kan prøve å forme så godt du kan og prøve å fremstå på den måten så jeg får den tilbakemeldingen. Og det er det vi ofte reagerer på i gruppeterapi, hvis noen prøver å fange oss inn i en bestemt måte å forstå meg på, for da føler du at du blir litt fanget av den andre på en måte utover en slags kontroll på hvordan de vil bli oppfattet, og de vil ikke ha noe nytt. Men hvis du stiller mer åpent og tør å tro på, eller tør høre på det perspektivet, og da ikke det personlig, for i det du tar det personlig, så går du svart som regel, eller da blir det kanskje for vanskelig. Jeg tenker ikke klart på noen som helst måte om noen ting, hvis det ikke får lyd. Altså hvis ikke jeg sier det ut, så er det som om det ligger en slags sånn tåkeheim litt. Men derfor jeg tenker at hvis jeg skal hjelpe meg selv og forstå meg selv, så må jeg i hvert fall skrive. For da materialiserer jeg det et eller annet sted. Men det å bare sitte og tenke om meg selv, det tror jeg blir ganske sånn, det blir bare grubling, og det fører veldig lite fruktbart egentlig. Men det å få et annet perspektiv, høre noen andre oppleve det, si det ut selv, det gjør det hakket mer tilgjengelig for meg, men også skriftlig. Ja, eller da tror jeg du er fanget i operativsystemet ditt, fordi at du vil ikke klare å se det i et klart lys, da, for det får kanskje ikke noe språk, det blir ikke skrevet ned, så det er ikke synlig for deg. Det blir bare sånn tåkete, ja, og så er du fortsatt i denne. Du blir ikke superbruker, du går liksom ikke ut og ser på kildekodene i ditt eget mentale operativsystem på noen som helst måte. Du får ikke, det blir ikke synlig hvis du bare sitter og grubler. Det kan være at andre har andre mentale disposisjoner som gjør at det er veldig lett å snakke med seg selv og se seg selv. Men det å være forsker for eksempel, det handler jo om å virkelig sørge for at det er så mange av mine måter å se og fortolke livet på, som vil påvirke dette resultatet, som jeg må prøve å fjerne så mange som mulig. Jeg må kontrollerte studier. Jeg må liksom så langt ut for å se det så objektivt som mulig. Og jeg tror det er litt den posisjonen vi er nødt til på et eller annet tidspunkt prøve overfor oss selv for at det skal skje noe forandring. Det er mye forskning som også bare er jeg tror det er sånn, og nå skal jeg finne et eller annet eksperiment som bekrefter at det er sånn. Og så finner du et eksperiment som bekrefter at det er sånn. Så er det ingen som klarer å replisere det senere. Det er egentlig hele sosialpsykologien er en stor katastrofe. Det er ingen som finner disse resultatene som de har funnet der på nytt. For det er ivrige forskere som har lyst til å finne noe, og så er det så mye feilskjær der, og at det blir et produkt av deres egen virkelighet og det de selv ønsker å finne. På en litt snevere kontekst, ja. Men jeg bryr meg ikke så mye om det der, for det er sånn stort innenfor psykologien at det er en sånn at mange av de psykologiske eksperimentene ikke holder vann, da. Men for meg så spiller det ikke så stor rolle, for jeg tror aldri 100% på det. Jeg tenker at de kanskje peker på noe som er litt interessant. Altså vi kan kanskje ikke, blant annet det der med at teologistudenter som er på vei til en forelesning de selv skal holde og får beskjed om at de er forsinket, så løper over til bygningen de skal ha det og ser en fyr som ligger skadet på bakken, så stopper kun 30% av de. Mens hvis de ikke får beskjed om at de er forsinket, så stopper 60% av de. Så hvor gode er de egentlig? De er gode hvis de ikke har det travelt, er liksom det studiet skal. Men det har de ikke klart å finne ut av på nytt. Men det er liksom, det kan nok hende det er noe hvis at jeg har en annen sånn klar agenda, veldig konsentrert om nå skal jeg gjøre noe, og fokus er på meg, og jeg er forsinket, og at jeg da har mindre kapasitet til å hjelpe andre med mindre overskudd. Det virker sånn intuitivt naturlig. Men selv om de ikke klarer å gjøre det studiet på nytt, så betyr det ikke så mye for meg, så tenker jeg, ja, det er et eller annet der.
Du tenker på
Ja, du peker på noe, du peker på en sånn type feilskjær I meg selv, som jeg kan vite at hvis jeg har det jævla travelt, eller veldig selvsentrert, så jeg mindre tilbøyelig til å hjelpe folk rundt meg, og det bør jeg kanskje, hvis jeg vet om det, så kan jeg være, kan korrigere for det. Jeg ser det ligger en fyr og blør der, jeg skal egentlig inn I biblioterapi, jeg gir faen, jeg har dårlig tid. Eller kanskje, ok, åh, den studien, ja, da stopper jeg, og så stopper jeg blødningen før jeg kommer inn her. For jeg jo sånn lege på farta. Det var fort den tredje elevregelen, heller ikke så veldig spennende, men da sier han bare la være å forutsette ting. Våg å stille spørsmål og uttrykk det du virkelig ønsker. Kommunisere med andre så klart du kan for å unngå misforståelser. Det selvfølgelig også lett å se at det smart, men jeg påpenger det der også I stedet for å altså still spørsmål. Mange av oss stiller ikke spørsmål om hva andre mener om det de sier eller hvordan de uttrykker seg. Vi lager heller en film inne I hodet vårt, hvor vi da begynner å gruble på hva de egentlig mente og så videre. Og så sitter vi med et stort spørsmålstegn, og til slutt så vi skyldige I et eller annet. Så I stedet for å avklare ting og være åpen og så tydelig som man kan, så det egentlig bare kommunisere bedre. Og denne tankefeilen vi har med at vi tror vi kan lese andres tanker og intensjoner. Så, men den fjerde, den siste, den synes jeg var, da står det, gjør alltid ditt beste. Det synes jeg også ble veldig vanskelig for det første. Altså, vær ren jo, ikke snakk ned til selv, og ikke ta andres tilbakemeldinger personlig, og så videre. Det tenker jeg ganske god på, ikke ta personlig. Altså, jeg holder det med en sånn passe, men jeg kan balansere mellom å gå ned med flagg og ta det til meg, liksom. Men det der også, gjør alltid ditt beste også. Men jeg synes det var smart det han skrev om at altså den fjerde og siste leveregelen har denne boka, gjør alltid ditt beste. Og det mener han at både foreldre og lærere har sannsynligvis sagt det til deg, gjør ditt beste. Og det et godt råd, sier han. Så det ikke all denne programmeringen som er dårlig. Men du må huske på at det som ditt beste, det kan forandre seg fra time til time, fra år til år, fra morgen til kveld, fra årstid til årstid. Så det avhenger av helse, blodsukker, dagsform og tusenvis da, av andre faktorer. Så derfor ikke vårt beste en statisk størrelse. Så igjen så krever det en slags vurdering av hva mitt beste I denne situasjonen. Og der tror jeg også mange begår en slags feil, fordi at de ofte har hva mitt beste på 3000 meter. Det 12 minutter og 48 sekunder. Hvis jeg skal gjøre mitt beste på 3000 meter I dag og løpe på under 12 minutter da, eller løpe på 12 minutter og 48 sekunder, så dør jeg. For at når jeg gjorde det, så var jeg 18. Så hvis ikke jeg justerer mitt beste på en måte, så jeg, og det nok litt sånn at vi har en standard, hva mitt beste? At litt sånn statiske standarder. Mens det å finne ut av hva mitt beste I denne situasjonen, for her det fare på begge sider. Altså hvis du har en standard som for høy, og du alltid tenker at det ditt beste, og du ikke lever opp til det, så vil du føle deg bare utmattet, sliten og så videre. Men hvis du da gjør mindre enn ditt beste også, underpresterer, så vil du bli utsatt for masse kritikk og skyldfølelse og frustrasjon der også. Så det å gjøre sitt beste, det tenker jeg, det sannsynligvis et godt råd. Når du underpresterer, så får du revet med deg selv. Hvis du hele tiden prøver å overprestere med noe en eller annen standard som for høy, så vil du også bli jævla sliten. Men da krever det så sykt mye kapasitet. Altså, hva mitt beste? Jeg lurer på, hva mitt beste I trening nå etterpå? Altså, hvor mye skal jeg ta I? For jeg vet at jeg alltid kan ta I litt mer. Jeg liksom litt grann... Så hvordan jeg skal vite hva som mitt beste? Så jeg bestemte meg for å ha et slags vindu, bare innenfor dette vinduet, med en viss grad av... Jeg trenger ikke ligge helt I toppen hele tiden. Så tenker jeg det Men det var et tema her, en terapigruppe for, tror jeg på mandag, hvor jeg vil være den jeg var før. Jeg vil være sånn jeg var før. Og en slags sorg over at jeg ikke sånn som jeg var før. Først var jeg glad og var på fest og hadde det gøy. Først var jeg glad og var på fest og var dritstresset for å ikke bli likt. Og der var jeg på fest hele tiden. Jeg klarte ikke å være alene. Det var ganske gøy. Og det mindre gøy nå, men det mer behagelig på en annen måte. Så det en slags aksept for forandring og et krav om at du vurderer litt hva mitt beste I denne situasjonen. Men det kanskje på grunn av at dette så vanskelig da. At vite hva å ta ting personlig, hvordan skal jeg tolke det andre sier, i hvilken grad kjenner jeg meg selv nok til å stå stødig I møte med andres ord. Og hvis jeg kjenner, mener jeg kjenner meg selv for godt, så blir jeg jo helt trangsynt og bombastisk. Og hva godt nok? Hva mitt beste I ulike situasjoner? Hvis du ikke orker å ta stilling til alt det, så kan det være at du bare kan installere et operativsystem som forteller deg hva som godt nok og hva som best. Og at det kan være kristendom, eller islam, eller jødedom, eller buddhisme. Altså, da har du kanskje noen... Da får du noen slags sånn baseline å forholde deg til. Hva skal jeg gjøre I disse situasjonene? Du skal stoppe og hjelpe den personen. Står I boka. Men tror du det å gjøre sitt beste betyr ikke egentlig å kunne forutse fremtiden? Det betyr bare også gjøre så godt man kan I den situasjonen man I til enhver tid. Og det lett å misforstå det der, for det kan være at du, når man skal jobbe med denne, gjør ditt beste, så det også veldig lett å misforstå. Det høres ikke ut som noe nødvendigvis noe sånt. Det I hvert fall ikke noe enkelt råd, da. For hvis du lever fortsatt I en slags villfarelse om at fordi vi nettopp blir preppet med hva det beste, det jo alle de reglene og normene vi har fått, at du skal gjøre sånn og ikke sånn, du skal gjøre sånn og ikke sånn, det, og alt det som premieres, det jo suksess, eller det gode karakterer, eller så det beste vil du ofte ikke vurdere utifra hvordan status presens I deg og din situasjon akkurat nå. Du vurderer det beste utifra alle de yttre parametrene som satt av andre, men som du tror, som du har adoptert, som du tror dine. Så når vi tappte mot Vindbjart, liksom, som jævlig gode I fotball, og jeg ser at det tre jenter står og gråter på vårt lag, så blir jeg sånn, faen, var det så viktig? Det greit nok at det vennes deg litt sånn irriterende å tape over, men det da ikke så jæklig farlig, liksom. Og de har alltid vært dritgode av en eller annen merkelig grunn. De mye høyere enn også. Det svære, så det et eller annet... Men når jeg ser de gråter, så tenker jeg, da det en slags... Det kan være helt greit, men så jeg spent på datteren min, så... For jeg mener at en slags filosofi som fotballtrener jo at så lenge folk gjør sitt beste, så det kjempebra. Og når jeg da satt I bilen og sa, ja, det gikk jo til helvete, liksom. Vi tappte jo så det sang. Men jeg følte egentlig at jeg spilte ganske bra. Jeg tror ikke jeg kunne gjort noe bedre. Ja. Da har du kjent at jeg har ytt I denne kampen, og det jeg fornøyd med. I stedet for å si, men det var ikke godt nok til å vinne. Nei. Det det ikke, men du har, vi gjorde så, innenfor de rammene vi hadde, så gjorde vi så godt vi kunne. Og jeg tror det veldig lett å misforstå det, I hvert fall når du barn, at godt nok seier. I hvert fall hvis du har trenere med ditt konkurranseinstinkt, som jeg har, så det sånn, faen altså. Og at den der standarden jeg setter, ditt beste, det seier. Det eneste som godt nok mot dette jævla laget fra oppe I landet der, seier. Og hvis de har adoptert den, så tror jeg de kan begynne å grine. Men heldigvis så tror jeg også at noen har forstått dette med at det beste jo hvis vi måler opp mot oss selv. Da. Men jeg tror at hvis du tenker at ja, jeg gjorde mitt beste, og det ikke sant, så bryter du med første leveregel. Du ikke upåklagelig. Du snakker ikke med integritet, for du har... På en måte, for I din virkelighetsoppfattelse så har du legitimert at dette det beste når det egentlig langt ifra det beste. Så du lever fortsatt I en drøm om hva som ditt beste som ikke spesielt sannferdig. Da. Og det tror jeg det som Lars Monsen kan vekke deg fra. Liksom. Du trodde at du var sliten nå. Bare vent til vi kommer opp og der. Liksom. Da blir det helt jævlig og du tror du dør nå om 10 meter. Så jeg tror nok Lars Monsen rister disse folk han på tur med ut ifra sin drøm om hva som var deres beste. For det ikke godt nok. Men de kunne mye bedre, så de våknet fra en slags drøm om hva som var mine grenser, så var de grensene, og det jo ganske sånn fysisk uten naturen da, med Lars Monsen. Eller de militære for gutter, typisk. At de tenkte, sikkert nå dør jeg. Det tenkte jeg på dag 2, en sånn escape-øvelse. Jeg finner faen ikke veien heller, og helt alene her, og det dritkaldt, liksom. Og den sekken så jækla tung. Og så tenkte jeg, nå dør jeg, og så 10 dager senere så sto jeg på kaserna levende. Og det kom bakpå meg, ass.
Nei, det lange dager I børsen, ikke sant? Jeg må bare skaffe...
Helvete! Faen, knakk den der jævla biten! Faen!
Det er fint, vi må gjøre det en gang til, ass. faen, ass.
Og så tror jeg den setningen han legger til her, altså at du skal gjøre ditt beste, men du skal gjøre det for deg selv. Du skal ikke gjøre det for noen andre, du skal gjøre det for deg selv, for din egen integritet. Og det fokuserer han også mye på. Det kanskje nettopp det at veldig mye av det vi gjør når vi føler at vi skal gjøre vårt beste, utifra standard som ikke våre egne. Det en ytre motivasjon der, det kommer ikke innenfra, og da blir vi utbrente. Men du skal gjøre ditt beste i en kjedelig jobb for din egen integritets skyld. Og det skal ikke være standarder som, som du brenner deg ut på. Det skal være balanserte standarder utifra statuspresens i dag, mitt blodsukker, min grad av søvn, min grad av det og det. Og du skal ikke lyve for deg selv, du skal snakke med integritet til deg selv og hvor mye du egentlig tåler. Men jævlig vanskelig oppdrag når du våkner med vondt i hodet. Liksom, skal jeg gå på jobb? Skal jeg ikke gå på jobb? Det var jævlig lett under pandemien, da kunne du ikke gå på jobb. Men nå går du som regel på jobb litt snufs. Nå vi tilbake der, føler jeg. Jeg er fullstendig blaffen i den. Nå det krig, da ting mye mer presserende enn korona. Jeg har hatt det flere ganger, så det ferdig med det, liksom. Men det også sånn hele tiden, hva kan jeg, hva kan jeg ikke? Hva vil være mitt beste? Og det å ta en ærlig vurdering på det. Og så tror jeg at kanskje til og med psykiatri da, kan være med på å lage fortellinger som gjør at vi lyver for oss selv. At vi får en type diagnose som vi har en slags idé om at det er som noe som skrevet i stein, noe jeg ikke kan få gjort noe med. Det var sånn jeg ble født. Dette kan jeg ikke få gjort noe med, og så fraskriver vi oss ansvaret for mange ting som kunne fått oss i en riktig retning, og tatt mer ansvar og følt mye mer mestring, som vi egentlig går glipp av, men vi føler slags behag der og da i denne livsløgnen, da, om at denne diagnosen gjør at jeg kan ikke få gjort noe med, dette ikke mine hender. Og da, når jeg da sitter i inntak liksom, og så leser mange sånne beskrivelser, hvorfor folk tenker at de har ulike diagnoser, spesielt da ADHD, og når det kommer sånn, ja, fordi jeg så frekk mot kollegaene mine på jobb, kan jeg ADHD? Eller du bare frekk, liksom? Må du ta den på egen kappe? Eller skal vi lage en fortelling, sette en diagnosekode på det, slik at du slipper å føle på at du var frekk? For det var jo en del av sykdommen din. Da koker det. Eller helt sårbar, ikke kjenner seg selv, og masse frykt, så vil du være et lett bytte for alle mulige forklaringer som du kan hvile i og forstå deg selv utifra. Og hvis de da totalt feil, eller sponset et eller annet jævla medisinfirma, så går du på amfetamin der resten av livet. Ja, på diagnoser vil du da liksom være i det samme spenningsfeltet. Det vil kunne være veldig oppklarende for noen. Og det vil også kunne fungere da som en slags sånn, åja, dette var et språk på en del av mine utfordringer som jeg ikke har hatt før. Det forstår jeg, da kan jeg korrigere for det på den og den måten. Så det kan være et berikende språk hvis du leser ikke bare overskriften med det som står under deg. Det en slags rimelig treffende beskrivelse av min måte å fungere på. Hvorfor oppstår dette? Jo, dette er en type følelsesmessige svingninger som man ofte har fordi man har på et eller annet måte med seg noe i bagasjen som har gjort det å se nyansene veldig problematisk, så man kan lett skifte fra det helt nede til helt den andre, og det er ikke noe gråtoner her. Men gråtoner er noe jeg må trene på, og denne diagnosen er ikke sånn at du er sånn, men det beskriver litt av din fungering akkurat nå, og så er det dette vi gjør for å... Ja. Så man kan ta diagnoser både som en slags motivasjon til å finne forklaringer som kan finne gode løsninger, man kan også bruke det som forklaringer som legitimerer at jeg fortsetter å være på denne måten som jeg er nå, og da skaper det ingen vekst. Da. Så hvorvidt en diagnose da tjener deg på en god måte eller ikke, er veldig, veldig vanskelig å si egentlig. Men likevel så opererer vi med at alle skal diagnostiseres. Burde vi ikke se, hva vil du gjøre med denne? Hva har du tenkt å forholde deg til denne diagnosen? Diagnoser kan jo kanskje fungere som en slags sånn, litt sånn kvasi-vitenskapelig verktøy for å unngå at alle mennesker jeg møter alltid blir farget av alle mine erfaringer og fordommer, sånn at jeg ser alle på den måten fordi jeg den jeg er. Men hvis jeg kjører inn et eller annet sånt der verktøy med noen spørsmål som jeg selv ikke har funnet på, så vil det kunne skape et litt tydeligere bilde av den andre som ikke bare er farget av min egen drøm, da, eller min egen virkelighet. Så det kan nok hende det skal fungere litt på den måten. Slags beskyttelse mot den som diagnostiserer sine fordommer. Men så jo igjen altså, hva slags diagnos du får kommer jo an på hvilken landsdel du bor. Så hvis du bor på Vestlandet så får du bipolar lidelse. Hvis du bor Nord-Norge så får du noe annet. Liksom. Så det kommer an på hva slags kurs de behandlerne har vært på i stor grad og hva de ser etter. Så det igjen ganske sånn det jo ikke treffsikkert. Altså, det at psykiatri ligger så tett på somatikk liksom, det ikke En psykiatrisk diagnose ikke på noen måte like treffsikker som en diagnose på medisinsk avdeling. Det er mer beskrivende, de diagnosene, og de er mer treffsikre. Her det mye mer subjektive elementer, men vi behandler de som om de like treffsikre. Som i somatikken, det nok en stor... Det et slags sånn språkspill som veldig, veldig... Det er magisk. Vi kan tro at vi kan gjøre noe som veldig subjektivt om til noe objektivt. Og det også begå en slags urett mot folk. Jeg tror det... Og det vel det samme. Altså, vi forstår at det kartet vi leser ikke terrenget, for det kan det ikke være, for jeg holder kartet her, og terrenget jævlig svært. Så det samme med en diagnose. Det et slags kart som peker i noen retninger, men som overhovedet ikke vil fange den personen som står bak den diagnosen på noe som helst måte. Men at vi da kollapser litt i det, at vi ikke klarer å forholde oss man skal si symbolsk nesten til den diagnosen, eller som en som om-aktig greie, at vi blir diagnosen, eller kommer, enten at vi blir forstått for tett på den diagnosen, eller at vi forstår oss selv for tett på den diagnosen, så kan jo den forandre oss. Altså, vi kan jo bli diagnosen hvis vi leser de beskrivelsene. Sånn. Og det er han Ole Jakob Madsen sitt poeng, at hver gang du forsker på mennesker, så forandrer de seg. For det å se et menneske forandrer det mennesket. Hver gang du gir et menneske en merkelapp, så forandrer du det mennesket. Og det forskjell fra naturvitenskap. Hvis du forsker på stein, så ikke sikkert steinen forandrer seg. Krystallene i steinen forandrer seg ikke bare fordi at du har funnet ut at den består av granitt og en eller annen type. Liksom. Det vil fortsatt bestå av det. Det vil ikke være helt upåvirket av din forståelse. Men når vi forstår andre mennesker og diagnostiserer det, så vil vi forandre dem. Vi vil gi dem noe som de selv kommer til å, en beskrivelse de eventuelt tar til seg og gjør til en del av sitt operativsystem, og eventuelt forholder seg til. Jeg tror vi kan gjøre folk veldig syke sånn. Vi kan bare gå rundt og si til folk, jeg synes du litt bleik i dag. Hvis vi 5-6 stykker går ut og tenker at, ja, nå sier vi til sjefen at du ser litt bleik ut i dag. Og alle gjør det, det sikker på at det gått til klokka 2. Selv om jeg helt frisk. Ja, nå skal jeg gjøre mitt beste på trening.
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Det var det jeg hadde om Don Miguel Ruiz og disse fire levereglene, som ikke sånn uten videre enkle å installere i sitt mentale operativsystem. Det må nok en del justering til, en del trening til og en del innsikt til for å klare å adoptere de rådene, og kanskje til og med må man kanskje justere litt på selve rådene, for det å ikke ta ting personlig, det betyr vel ikke å overveldes av de kommentarene som kommer i vår retning, men man kan jo misforstå det og tenke at alt andre sier, det har ingen relevans for meg, og da man jo helt ute å kjøre. Så man må tygge litt på disse levereglene, men de kan kanskje fungere som veivisere når vi skal prøve å lodde dybden i dette mentale operativsystemet og se litt på disse kildekodene som hele tiden styrer oss, og spesielt de kildekodene som da styrer oss inn i situasjoner og følelser og indre uro og relasjonelle problemer og så videre, som vi da ikke tjent med eller som hemmer oss i livet vårt. Så kanskje kan disse levereglene ha en viss innflytelse. Kanskje kan det være et verktøy vi kan bruke når vi skal utvikle oss og forstå oss selv. Jeg vet ikke, det var en sånn midt på treet selvhjelpsbok for mitt vedkommende, The Four Agreements, men den har nå ligget på New York Times bestsellerlista i 8 år, så det nok mange som har fått mye ut av disse tankene til Don Miguel og disse toltekerne, dette stammesamfunnet som hadde tenkt ut disse levereglene da for veldig lenge siden. Vil du høre mer om disse levereglene, kan du også da dykke ned i episoden som heter 84 fire leveregler på min Patreon-konto eller på mitt mentale treningsstudio som nå finnes på litt flere plattformer. Så I episode 84, fire leveregler, så ser jeg på hvordan psykisk programvare installeres, hvordan sånne type programmer fungerer, og hvordan vi eventuelt kan avinstallere programmer som fungerer dårlig. Og jeg bruker her da en datametafor på menneskets psykiske liv, noe som kan virke litt mekanistisk, men samtidig kan det fungere som et godt bilde på vår indre verden og samtidig formidle viktige aspekter knyttet til vekst og utvikling. På patreon.com/sinnsyn kan du tegne et abonnement og få tilgang til hele episoden, altså denne episode 84 som går videre på disse fire levereglene, samt hundrevis av timer med ekstra materiale fra denne podcasten. På mitt mentale treningsstudio får du et mentalt treningsprogram, mine bøker som lydbøker, altså mine bøker om selvutvikling I lydbokversjoner, over 80 premiumepisoder av Sinnsyn, og kanskje hvis du hører dette om lang tid, så det mange, mange flere der. Og ikke minst en innføring I mindfulness og meditasjonsveiledning. Og forhåpentligvis kommer også dette mentale helsestudio I en app-versjon, og når denne episoden her publiseres, så kan det hende at appen allerede ute. Så du kan da få tilgang på flere måter. Så hvis du finner verdi her på Sinnsyn, vil ha mer Sinnsyn hver uke og kunne tenke deg å støtte prosjektet slik at jeg kan fortsette å jobbe med denne podcasten, så et abonnement på mitt mentale treningsstudio av stor verdi. Takk til alle dere som allerede supportere av podcasten og trener på mitt mentale treningsstudio. Det lyttere som dere som sørger for at lyset på her inne på Sinnsyn hver eneste uke. Det var det for denne gang. På gjenhør I neste episode. Takk for nå.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.